Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, keling, bugungi ishtirishimiz orqali jamoatlardagi bolalarning yig'ilishi va bolalar uy guruhlari haqida suhbatlashsak. Hozirgi kunda ko'pgina jamoatlarni bitta savol qiynaydi. U ham bo'lsa, bolalarga kim dars beradi degan savol. Azizlar, ushbu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi fikr va takliflarni keltirib o'tmoqchimiz. Birinchi galda kattalar o'z yig'ilishlarida bolalar uchun doimo ibodatda bo'lishlari kerak. Ibodat faqatgina jamoatda bo'libgina qolmay, jamoat a'zolari navbati bilan o'z uylarida ham ibodatlarini davom ettirishlari juda muhim. Bu orqali bolalarimizni yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishiga erisha olamiz. Ular jamoat a'zolaridan ko'p narsa o'rganishlari mumkin. Bundan tashqari, sizning yig'iladigan joyingizga yaqinroq joyda boshqa jamoatning yig'ilishlari bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham turli yordam so'rab, birgalikda ushbu bolalar xizmatini davom ettirishingiz mumkin. Avvalambor, har bir ota-ona o'z farzandlarini doimiy ravishda jamoatdagi bolalar yig'ilishiga olib borishlari lozim. Bolalar o'qituvchisi esa albatta bo'ladigan darslarga yaxshi va qiziqarli darslarni tayyorlashi juda katta ahamiyatga egadir. Hozirgi kunda bolalar uchun ko'plab materiallar topish unchalik qiyin emas, lekin darslarni tartib bilan muqaddas kitobning boshidan boshlagan ma'qul. Agar sizda hech qanday materiallar bo'lmasa, boshqalardan yordam so'rang. Agar siz o'z xizmatingiz uchun harakat qilmas ekansiz, hech kim sizga o'z yordamini taklif qilmaydi. Darslar davomida o'qituvchi bolalar uchun maxsus qoidalarni yozib qo'yishi bolalarni ancha tartibli bo'lishiga olib keladi. Tez-tez bolalarga shu tartib haqida eslatib turing. Oradan biroz vaqt o'tgach, bolalar ushbu qoidalarga moslashib boradilar. Qoidani buzganlarga esa jazo ham belgilash yaxshi natija berishi mumkin. Lekin chegaradan chiqmaslik kerak. Esingizda bo'lsin, siz Xudovand tomonidan qo'yilgan bolalarning ruhiy o'qituvchisisiz. Tartib bor joyda bolalarga ko'p ruhiy narsalarni o'rgatish mumkin. Doimo bolalar darsda ishtirok etishiga e'tibor qiling. Dars davomida kimdir ko'chada o'ynab yurishiga yo'l qo'ymang. Iloji boricha har bir bola bilan najot haqida alohida suhbat olib boring. Ko'pincha imonli ota-onalar bolalarim jamoatga qatnayapti, ular imonli deb o'ylashlari mumkin. Lekin bola hali Rabbimiz Iso Masihni o'z yuragiga qutqaruvchim deb qabul qilmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki muqaddas kitob shunday aytadi. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topar. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.